VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน2564นะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญวันนี้ความพยายามลอบสังหารนายกรัฐมนตรีของอิรักไม่ประสบความสำเร็จท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองในประเทศเหตุการณ์โกลาหลวุ่นวายแตกตื่นที่เทศกาลดนตรีในนครฮิวสตันของเท็กซัสทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย8รายโดยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับแผนงาน Build Back Better World ของประธานาธิบดีไบเดนซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นแนวยุทธศาสตร์ที่จะนำมาเพื่อรับมือกับแผนงาน1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiativeของจีนวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งปัญหาที่ว่าเอสเต้กับสินค้าแฟชั่นที่สำคัญนะครับราฟลอเรนเตือนว่าอาจจะมีปัญหาซัพพลายเชนสำหรับฤดูจับจ่ายใช้สอยปลายปีนี้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ในการเคลียมเนื้อวัววากิวและกาแฟในห้องทดลองติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับข่าวแรกนะครับความพยายามลอบสังหารนายกรัฐมนตรีของอิรักที่บ้านพักเมื่อวันเสาร์ซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จทำให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองในประเทศหลังจากที่มีกรณีโต้แย้งจากการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของอิรักเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนอยู่พ่ายแพ้เสียที่นั่งในสภาเมื่อวันอาทิตย์มีเฮลิคอปเตอร์หลายลำบินวนเหนือกรุงแบกแดดทั้งวันขณะที่มีการเสริมกำลังทหารและหน่วยลาดตระเวนตามถนนใกล้เขตกรีนโซนในกรุงแบกแดดซึ่งเป็นจุดของการโจมตีเมื่อคืนวันเสาร์ตามเวลาในท้องถิ่นและชาวอิรักผู้ที่สนับสนุนกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลังอยู่ก็ชุมนุมประท้วงในบริเวณนอกเขตกรีนโซนเพื่อเรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่และผู้นำของกลุ่มการเมืองที่อิหร่านสนับสนุนอยู่ก็กล่าวโทษการเสียชีวิตของผู้ประท้วงจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิรักเมื่อวันศุกร์โดยกล่าวโทษนายกรัฐมนตรีมุสตาฟาอัลคาฮิมีของอิรักสำหรับเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้ด้วยสำหรับตัวนายกรัฐมนตรีคาฮิมีของอิรักเองนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและได้ปรากฏตัวกล่าวปราศัยต่อประชาชนทางโทรทัศน์หลังจากที่กลุ่มต่อต้านส่งโดรนติดอาวุธเข้าพยายามลอบสังหารเขาที่บ้านพักมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีอิรัก7คนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีดังกล่าวซึ่งตามรายงานระบุว่ามีการใช้โดรนติดอาวุธอย่างน้อย2ลำด้วยกันครับในสหรัฐเองนะครับเป็นเรื่องของเหตุการณ์วุ่นวายที่ทำให้มีการเสียชีวิตนะครับมีการเปิดการสอบสวน2ด้านโดยหนึ่งนั้นเป็นการสอบสวนคดีอาญาสำหรับเหตุการณ์แตกตื่นชุลมุนวุ่นวายแบบควบคุมไม่ได้ที่เทศกาลดนตรี Astro World ของ Travis Scott ในนครฮิวสตันรัฐเท็กซัสเมื่อคืนวันศุกร์และเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่เข้าชมดนตรีอายุระหว่าง14ถึง27ปีรายงานระบุว่าเทศกาลดนตรีครั้งนี้มีผู้เข้าชมราว 50,000 คนขณะที่เกิดเหตุการณ์แตกตื่นโกลาหลจนถึงขั้นเหยียบกันเสียชีวิตโดยหน่วยตำรวจในนครฮิวสตันซึ่งมีการแถลงโดยหัวหน้าหน่วยตำรวจระบุว่ามีการเปิดการสอบสวนคดีฆาตกรรมและคดีการใช้ยาเสพติดสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยและหัวหน้าหน่วยตำรวจดับเพลิงของนครฮิวสตันก็กล่าวว่ามีผู้ชมดนตรีหลายคนถึงกับต้องได้รับยาถอนพิษยาเสพติดนาเคนซึ่งก็รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้หนึ่งที่ดูเหมือนจะถูกเข็มฉีดยาเสพติดปักเข้าที่คอโดยผู้เข้าร่วมชมดนตรีจนถึงขั้นต้องได้รับยาถอนพิษนาเคนที่ว่านี้ครับจากสหรัฐไปที่ออสเตรเลียนะครับที่นครเมลเบิร์นมีผู้ประท้วงกว่า 1,000 คนเมื่อวันเสาร์ที่นครเมลเบิร์นและนครซิดนีย์ของออสเตรเลียแสดงการไม่เห็นด้วยต่อนโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และแผนยุทธศาสตร์ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียนำเสนอในที่ประชุม COP26 ที่เมืองกราสโกโดยกลุ่มผู้ประท้วงในออสเตรเลียชูป้ายที่มีข้อความว่าเราต้องการความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมนุษย์ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศรวมทั้งข้อความที่ว่าโค้ดเรดหรือรหัสเตือนอันตรายสำหรับมนุษยชาติด้วยในที่ประชุม COP26 นั้นรัฐบาลออสเตรเลียได้บอกปัดการให้คำมั่นสัญญาที่จะควบคุมการปล่อยก๊าซมีเทนถึงแม้ว่าหลายประเทศจะให้สัญญาว่าจะพยายามลดการใช้ถ่านหินลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลดการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อช่วยควบคุมปัญหาโลกร้อนก็ตามและในที่ประชุม COP26 ครั้งนี้นะครับนายจอห์นแครีตัวแทนพิเศษเรื่องการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกของรัฐบาลสหรัฐพยายามระดมความสนับสนุนจากนานาประเทศเพื่อให้คำมั่นสัญญาในการร่วมมือกันแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปัจจัยหรือแรงกดดันทางการเมืองในสหรัฐขณะนี้รวมทั้งการพ่ายแพ้ของผู้สมัครเป็นผู้ว่าการของรัฐเวอร์จิเนียสังกัดพรรคเดโมแครตซึ่งอยู่ใกล้กรุงวอชิงตันและโอกาสที่พรรคเดโมแครตอาจจะเสียที่นั่งในสภาในการเลือกตั้งกลางสมัยในปีหน้าได้สร้างความไม่แน่นอนในแผนงานและข้อเสนอของประธานาธิบดีไบเดนเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของสหรัฐที่จะพยายามควบคุมให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสครับและในการประชุม COP26 ที่เมืองกราสโกของสกอตแลนด์ครั้งนี้รัฐบาลสหรัฐได้แสดงจุดยืนต่อผู้นำนานาประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาโลกที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมผ่านทางโครงการที่มีชื่อว่า Build Back Better World ของประธานาธิบดีไบเดนนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานรายละเอียดการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโอกาสความสำเร็จของโครงการBuild Back Better ของประธานาธิบดีไบเดนที่ว่านี้ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีขึ้นเพื่อตั้งรับการแผ่ขยายอำนาจของจีนผ่านทางโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative คุณจนินทร์ภักดีธรรมของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีสหรัฐนายโจไบเดนได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงการพัฒนาโลกแบบสีเขียวพร้อมผลักดันการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Build Back Better World หรือ D3W ในประเทศรายได้น้อยและรายได้ต่ำบนเวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือ COP26 ที่เมืองกลาสโกประเทศสกอตแลนด์ค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวว่าความร่วมมือจากนานาประเทศที่จะพัฒนาการวางระบบข้างต้นจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ได้ภายในปี2050ค่ะเขาบอกด้วยว่าประเทศกำลังพัฒนาต้องการระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงมีความยั่งยืนและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบสีเขียวได้ค่ะประธานาธิบดีไบเดนได้เปิดตัวโครงการ B3W บนเวทีการประชุมประเทศกลุ่ม G7 ที่ประเทศอังกฤษในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยระบุวัตถุประสงค์หลักว่าเป็นการลงทุนแบบโปร่งใสเพื่อช่วยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งหลายคนค่ะก็มองว่าโครงการข้างต้นนี้เป็นการเปิดศึกแข่งขันกับโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนที่ดำเนินการมาแล้วกว่า8ปีในหลายประเทศทั่วโลกค่ะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐได้ออกเดินทางเยือนประเทศกำลังพัฒนาต่างๆค่ะเพื่อรับฟังความต้องการและชักชวนให้ประเทศเหล่านั้นเข้าร่วมโครงการ B3W โดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาตินายดาลีฟสิงห์เป็นผู้นำคณะเดินทางไปยังประเทศแถบลาตินอเมริกันคือโคลอมเบียเอกวาดอร์และปานามาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและในสัปดาห์ที่แล้วก็ยังเดินทางไปยังกานาและเซเนกัลเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการอีกด้วยค่ะการเดินทางเยือนข้างต้นนะคะเป็นการแสดงให้ประเทศเหล่านี้เห็นว่าชาติของตนเองมีทางเลือกอื่นนอกจากประเทศจีนค่ะยกตัวอย่างเช่นการประชุม COP26 แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะได้ลงนามในสัญญามูลค่า 8,500 ล้านดอลลาร์กับสหรัฐสหภาพยุโรปรวมทั้งประเทศอื่นๆของยุโรปเพื่อหันมาใช้พลังงานสะอาดแทนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ประสานงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์ Wilson Center ที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐนายลูคไมเออร์สบอกว่าโครงการ BRI ของจีนยังได้รับความสนใจจากหลายประเทศอยู่ค่ะโดยเฉพาะประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีการทุจริตสูง นอกจากนี้นะคะแซคคูเปอร์นักวิเคราะห์อาวุโสที่ American Enterprise Institute ในกรุงวอชิงตันของสหรัฐบอกกับ VOA ว่า B3W อาจไม่สามารถแข่งขันกับ BRI ได้ค่ะเพราะสหรัฐไม่ทราบว่าประเทศใดจะเข้าร่วมบ้างและในระดับไหนจะใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ซ้ำยังไม่มีระยะเวลาของโครงการที่ชัดเจนด้วยถึงแม้จะมีการวางแผนไว้ว่าสหรัฐจะสามารถประกาศเริ่มโครงการ B3W ในช่วงต้นปีหน้าได้อย่างเป็นทางการโดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดบางอย่างสำหรับโครงการบางโครงการในขั้นต้นค่ะและคาดว่าประเทศกำลังพัฒนาต่างๆจะต้องการเงินลงทุนร่วมทั้งสิ้น40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2035ค่ะนอกจากนี้นะคะการตอบรับของนักการเมืองและชาวอเมริกันเองเรื่องการนำเงินจำนวนมากไปลงทุนกับโครงการพัฒนาในประเทศต่างๆก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่รัฐบาลสหรัฐจะต้องเผชิญค่ะเพราะขณะนี้รัฐบาลสหรัฐเองก็มีโครงการลักษณะเดียวกันนะคะสำหรับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศค่ะซึ่งสมาชิกของพรรคเดโมแครตเองก็ยังมีความเห็นแตกต่างกันทำให้ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาอย่างเต็มที่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งค่ะนายจอนาธาน อีฮิลแมนแห่ง Center for International and Strategic Studies ในกรุงวอชิงตันบอกว่าสหรัฐจะสู้กับแผนงานของ BRI หรือ1แถบ1เส้นทางของจีนได้หากมุ่งเน้นให้ความสนใจกับเรื่องสำคัญ4อย่างที่จีนทำได้ไม่ดีพอค่ะนั่นคือด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพระบบดิจิตอลและความทัดเทียมทางเพศค่ะส่วนนักวิเคราะห์ท่านอื่นนะคะก็ชี้ว่าสหรัฐมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในการเพิ่มเงินลงทุนให้ได้มากๆพอกับเม็ดเงินในแผนงานของ BRI ของจีนได้ค่ะหากสหรัฐอาศัยการระดมทุนจากภาคเอกชนและอาศัยความร่วมมือจากประเทศพันธมิตรอื่นๆเจ้าหน้าที่จากทำเนียบข่าวนะคะระบุกับ VOA ว่ารัฐบาลสหรัฐมีความเห็นเช่นกันว่าหัวใจสำคัญของโครงการ B3W คือการสร้างวิสัยทัศน์ที่น่าดึงดูดใจมีผลประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งมีการสร้างแรงกระตุ้นจูงใจในทางปฏิบัติด้วยค่ะสนิมภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับในสารทิศด้านหนึ่งวันนี้หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงานของทำเนียบขาวลอนเครนให้สัมภาษณ์กับรายการสัมภาษณ์มิเตอร์เพรสของข่ายงานโทรทัศน์ NBC แสดงความมั่นใจว่าศาลของสหรัฐนั้นจะอนุมัติคำสั่งของประธานาธิบดีไบเดนที่กำหนดให้ธุรกิจอเมริกันที่มีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย100คนขึ้นไปจะต้องรับการฉีดวัคซีนหรือมิฉะนั้นจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดเป็นประจำโดยนายรอนเคลนให้สัมภาษณ์โดยกล่าวว่าตนมั่นใจว่าเมื่อมีการพิจารณาของศาลในเรื่องนี้แล้วคำสั่งยับยั้งหรือคำสั่งระงับชั่วคราวที่มีขึ้นในขณะนี้จะถูกยกเลิกไปเนื่องจากเรื่องดังกล่าวหรือคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐในเรื่องนี้มีเหตุผลที่สมควรโดยนายรอนเคลนกล่าวว่าคำสั่งของประธานาธิบดีไบเดนที่ให้ธุรกิจอเมริกันที่มีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย100คนต้องเข้ารับวัคซีนนั้นเป็นเรื่องสามัญสำนึกที่จะช่วยยุติการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐโดยเขายกตัวอย่างว่าหน่วยงานกำกับควบคุมเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานของสหรัฐซึ่งสังกัดกระทรวงแรงงานนั้นได้มีคำสั่งในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วอย่างเช่นการกำหนดให้ต้องสวมหมวกนิรภัยในการปฏิบัติงานในโรงงานเป็นต้นครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับในช่วงธุรกิจวันนี้ในวันนี้ไม่มีการซื้อขายหุ้นนะครับแต่เมื่อวันศุกร์ดัชนีที่สำคัญของสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นทั้ง3ดัชนีกล่าวคือดาวโจนส์นั้นสูงขึ้น204จุดหรือประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ปิดตัวที่ 36,328 Nasdaq เพิ่มขึ้น31จุดหรือจุด 2% ปิดตัวที่ 15,972 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น17จุดหรือราวจุด 4% ปิดตัวที่ 4,698 ดัชนีของสหรัฐทั้ง3ดัชนีขณะนี้ปิดตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการครับต่อไปคุณวรางคณาชมชื่นมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้ในสหรัฐนะคะศาลอุทธรณ์สหรัฐมีคำสั่งให้ระงับความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นการชั่วคราว ที่กำหนดให้พนักงานของบริษัทอเมริกันที่มีคนทำงานอย่างน้อย100คนต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือทำการตรวจโควิด-19 ทุกสัปดาห์โดยศาลให้เหตุผลว่ากฎดังกล่าวมีปัญหาด้านกฎหมายและกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างใหญ่หลวงตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ศาลอุทธรณ์ภาค5ของสหรัฐมีคำสั่งระงับชั่วคราวในวันเสาร์หลังจากที่มีการยื่นคำร้องคัดค้านกฎดังกล่าวจากหลายบริษัทหน่วยงานและจากรัฐเท็กซัสลุยเซียนาเซาท์แคโรไลนาและยูทาห์ซึ่งผู้ว่าการรัฐเหล่านี้ส่วนใหญ่สังกัดพรรครีพับลิกันโดยอ้างว่าเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตเจ้าหน้าที่รัฐบาลกล่าวว่าการบังคับให้ภาคเอกชนฉีดวัคซีนนี้เป็นไปตามกฎการใช้อำนาจฉุกเฉินของกระทรวงแรงงานกฎหมายดังกล่าวจะมีผลต่อพนักงานเอกชน 84,200,000 คนที่ทำงานกับบริษัทเอกชน 1,900,000 แห่งข้ามไปที่อังกฤษนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหราชอาณาจักรอาจจะฟื้นฟูการผลิตแม่เหล็กแรงดูดสูงในประเทศอีกครั้งเพื่อใช้ในการผลิตยานยนต์และกังหันลมหลังจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าจากจีนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นกำหนดเวลาของการนำเสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งเป็นการศึกษาที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลเพื่อวางขั้นตอนที่จำเป็นในการฟื้นฟูการผลิตแม่เหล็กที่ทำจากสินแร่หายากขึ้นอีกครั้งการก่อตั้งโรงงานผลิตแม่เหล็กจากสินแร่หายากหรือที่เรียกว่าแม่เหล็กถาวรดังกล่าวจะช่วยให้สหราชอาณาจักรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการเลิกใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันและดีเซลภายในปีค.ศ.2030และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศให้เหลือสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีค.ศ.2050รายงานศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอาจจะมีการสร้างโรงงานแม่เหล็กภายในอีก3ปีข้างหน้าและในที่สุดจะสามารถผลิตแม่เหล็กแรงดูดสูงเพื่อป้อนตลาดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้1ล้านคันต่อปีแม่เหล็กสินแร่หายากที่ทำมาจากนีโอไดเมียมถูกนำมาใช้ใน 90% ของแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการให้พลังขับเคลื่อนในอีกด้านหนึ่งนะคะอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาในวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ถามผู้ติดตามกว่า62,500,000คนในโซเชียลมีเดีย Twitter ว่าเขาควรจะขายหุ้น 10% ของตนในบริษัทเทสลาหรือไม่โดยเขาบอกว่าจะทำตามผลของโพลหรือการลงคะแนนโหวตในครั้งนี้โพลของอีลอนมัสก์ใน Twitter ได้รับการตอบรับจากผู้ติดตามกว่า 700,000 คนภายใน1ชั่วโมงโดยเกือบ 56% ของผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นสนับสนุนให้อีลอนมัสก์ขายหุ้นเทสลาอีลอนมัสก์มีหุ้นในบริษัทเทสลาประมาณ170ล้านหุ้นตามข้อมูลภายในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาหากเขาขายหุ้นไป 10% จะทำให้มีรายได้ 21,000 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 698,000 ล้านบาทโดยอ้างอิงจากราคาปิดของหุ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาตามการคำนวณของสำนักข่าวรอยเตอร์CEO ของเทสลายังทวีตค่ะว่าในระยะหลังๆมานี้มีการมองว่าความมั่งคั่งร่ำรวยหรือกำไรทางบัญชีจากราคาหุ้นที่สูงขึ้นแต่ยังไม่ได้ขายจริงหรือที่เรียกว่า unrealized gain นั้นเป็นการเลี่ยงภาษีอย่างหนึ่งและยังได้อ้างอิงถึงข้อเสนอของพรรคเดโมแครตที่จะเก็บภาษีจากกำไรที่ได้จากการลงทุนซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการปฏิรูปภาษีที่พุ่งเป้าไปยังอภิมหาเศรษฐีอีกด้วยมาสเองเคยวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอของเดโมแครตที่จะเก็บภาษีคนรวยในสหรัฐก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่ได้รับเงินเดือนหรือโบนัสเป็นเงินสดจากที่ใดเลยเขามีแต่หุ้นเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เขาจะจ่ายภาษีได้ก็คือต้องขายหุ้นส่งท้ายด้วยปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่กระทบแบรนด์เสื้อผ้าและเครื่องสำอางชื่อดังนะคะอย่าง Ralph Lauren และ Estée LauderRalph Lauren นั้นเผยว่าบริษัทจะต้องรับมือกับค่าขนส่งและค่าสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและในขณะเดียวกันบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในการรีบจัดส่งเสื้อโปโลและแจ็คเก็ตสินค้าดังของแบรนด์ไปยังร้านค้าต่างๆให้ทันเวลาช่วงเทศกาลที่จะมาถึงตามการรายงานของรอยเตอร์Ralph Lauren ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันมีฐานผลิตส่วนใหญ่นอกสหรัฐโดย 40% ของการผลิตอยู่ที่ประเทศจีนและเวียดนามทำให้บริษัทเสี่ยงที่จะเจอปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งและการปิดโรงงานในต่างประเทศการกระทบกระเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานดังกล่าวส่งผลต่ออุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นพิเศษ โดยเป็นอุตสาหกรรมที่มีสินค้าขาดตลาดมากที่สุดในธุรกิจค้าปลีกรวมของสหรัฐความแออัดของท่าเรือหรือท่าอากาศยานและการขาดแคลนแรงงานจนนำไปสู่ความล่าช้าในการขนส่งยังทำให้เอสเต้ลอเดอร์บริษัทอเมริกันผู้ผลิตเครื่องสำอางต้องปรับลดการคาดการณ์ยอดจำหน่ายทั้งปีลงเหลือ 12-15% จากเดิม 13-16% การใช้มาตรการเพื่อยับยั้งการระบาดอีกครั้งของโควิด-19 ในบางประเทศในเอเชียและบางส่วนของยุโรปซึ่งเป็นตลาดสำคัญของบริษัทยังทำให้ความต้องการลิปสติกยี่ห้อ MAC ลดลงเอสเต้ลอเดอร์กล่าวว่ายอดขายเครื่องสำอางยังเป็นส่วนเดียวที่ยังไม่สามารถกระเตื้องขึ้นไปแตะยอดเดิมก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ได้และนั่นเป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับและก่อนจะไปฟังรายงานสุดท้ายจากคุณคมสันนะครับลมแรงในรัฐฟลอริดาทำให้นักบินอวกาศที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานีอวกาศระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วยนักบินอวกาศของสหรัฐฝรั่งเศสและญี่ปุ่นนั้นจะต้องเลื่อนเวลาเดินทางออกจากสถานีอวกาศนานาชาติหรือ International Space Station เพื่อเดินทางกลับโลกนะครับตามกำหนดเดิมนักบินอวกาศนี้จะเดินทางจากสถานีอวกาศนานาชาติและกลับสู่โลกโดยกระทรวงอวกาศนั้นจะลงที่ทะเลในอ่าวเม็กซิโกในเช้าวันจันทร์แต่เนื่องจากลมแรงจรวด SpaceX ดังกล่าวจึงต้องเลื่อนการเดินทางออกไปนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่านักบินอวกาศในสถานีอวกาศระหว่างประเทศที่ว่านี้มีปัญหาขัดข้องจากห้องน้ำที่ไม่สามารถใช้ได้เลยต้องขับถ่ายเป็นการชั่วคราวโดยใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามข่าวค่อนข้างดีก็คือการเดินทางเที่ยวกลับโลกนี้จะใช้เวลาเพียงแค่8ชั่วโมงเท่านั้นเองสุดท้ายวันนี้นะครับวิวัฒนาการด้านการสร้างอาหารในห้องปฏิบัติการทำให้มีโอกาสความหวังว่าต่อไปเราอาจจะได้กินเนื้อวัววากิวและกาแฟในห้องทดลองคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับความกังวลในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนความสนใจในการทดลองสังเคราะห์อาหารและก็เครื่องดื่มจากห้องแลบนะครับแม้ว่าปัจจุบันการทดลองจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่มีแนวโน้มที่เราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นในอนาคตตัวอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นมิชิยะมัตสึซากิจากมหาวิทยาลัยโอซาก้าใช้เครื่องพิมพ์ชีวภาพแบบ3มิติผนวกกับสเต็มเซลล์จากวัวเพื่อสร้างไขมันในเนื้อวากิวสังเคราะห์ทีละชิ้นปกติแล้วเนื้อวากิวเป็นวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไขมันที่กระจายไปทั่วทั้งชิ้นเนื้อทำให้มีรสชาติที่เป็นพิเศษโดยเนื้อวากิวตามธรรมชาตินำมาจากวัวดำสายพันธุ์หนึ่งที่เลี้ยงในพื้นที่โกเบทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นสนนราคาขายของเนื้อวากิวต่อกิโลกรัมอยู่ที่มากกว่า400ดอลลาร์โดยมัตสึซากิอธิบายว่าปัจจุบันนี้ต้องใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ในการสร้างเนื้อสังเคราะห์ขนาด1ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นเราจะยังไม่เห็นเนื้อจำลองนี้ตามท้องตลาดในเร็ววันตัวของเขาคาดนะครับว่าถ้าเกิดสามารถผลิตเนื้อสังเคราะห์จำนวนมากได้อย่างรวดเร็วจากเซลล์เพียงไม่กี่เซลล์ก็มีโอกาสที่เราจะสามารถรับมือกับปัญหาการขาดแคลนอาหารและก็โปรตีนได้ในอนาคตมัตสึซากิกล่าวว่าเทคนิคการพิมพ์ชีวภาพและก็การปลูกเซลล์ในห้องทดลองอาจจะมีประโยชน์ในด้านอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นการสร้างสิ่งทดแทนกล้ามเนื้อของมนุษย์ที่ได้รับความเสียหายนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าค่าใช้จ่ายของเนื้อวากิวสังเคราะห์ชิ้นเล็กๆอยู่ที่ราว90ดอลลาร์แต่เชื่อว่าราคาจะลดลงในอนาคตและประเมินว่าภายใน5ปีนี้เราอาจจะได้ลองลิ้มชิมรสเนื้อวากิวจากห้องแลบขณะที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังทดลองเรื่องของเนื้อวากิวสังเคราะห์แต่ว่าที่ห้องแลบในประเทศฟินแลนด์กำลังเพาะเซลล์จากใบของต้นกาแฟไฮกิไอซาร่านักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยทางเทคนิค VTT Technical Research Center ของประเทศฟินแลนด์เปิดเผยนะครับว่ากำลังทดสอบกาแฟเซลลูลาที่เกิดจากการแขวนลอยเซลล์เพาะเลี้ยงในเครื่องปฏิกรชีวภาพที่เต็มไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นไอซาร่าเชื่อว่าวันหนึ่งกาแฟจากห้องแลบจะถูกพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ทางด้านไฮโคไรเชอร์หัวหน้าทีมวิจัย VTT กล่าวว่าการเพาะเลี้ยงเซลล์เป็นวิธีที่ยั่งยืนมากกว่าการผลิตกาแฟตามธรรมชาติเนื่องจากอัตราความต้องการของกาแฟที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ประเทศต่างๆนะครับเกิดการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะปลูกเมล็ดกาแฟอีกทั้งกาแฟจากห้องแลบจะช่วยลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชรวมถึงลดขั้นตอนของการขนส่งแม้ว่าตอนนี้กาแฟในห้องแลบจะยังไม่ผ่านการทดสอบด้านรสชาติแต่เมื่อนำประเด็นนี้นะครับไปสอบถามพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานในร้านกาแฟที่เมืองเฮลซิงกิพนักงานคนนี้กลับเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้ววันหนึ่งเราทุกคนจะต้องดื่มกาแฟที่เกิดจากห้องทดลองเพราะว่าแหล่งกาแฟตามธรรมชาตินั้นกำลังจะหายไปผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ